هلو واشنطن.
برنامه یک کوپیشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت
دورانی عزیز ام کاتتان خوشو و زارشی دیکا لبرنامه هلو واشنطن به یک گشتی نوا لبرنامه ام هفته یا تشک دخینه سر سازدانی کنگره نشتیمانی کماریکان پارتی کماری کنگره نشتیمانی خوی روژی دوشمه لبیستواری ام منگا لشار شارلوتی ولایتی نورث کارولینا دست پیه کردو چوار روژی خایند که به پی شهر زیان کماریکان لکنگرکه دا زیاتر سنجیان خسته سر بازکرنی سرک دونالد ترامپو لروژی یکمی کنگرکه دا پشتیوانی خویان با سرک ترامپو مایک پنسی جگرکه دوپات کرده و با خلچی دیکی سرکاتی امریکا. دواتری کنگرکه لواشنطن لکوشی سبی بر ریوچو. البته بکارهنانی کوشی سبی با سازدانی کنگری هر کم لپارتیکان روداوی چی بپیشینه لمجوی امریکا دا که بدلنیایی مشتو مری بدوا دادید لسر شیوی بکارهنانکی دا. لفته رابردوش دموکراتکان کنگری نشتیمانی خویان ساز دا و جو بایدنیان کاندید کدو سیناتور کامل هرسیش وقت جگری بایدن با پیش برچه هلب جرنی سروکیاتی امریکا لبرانبر سروک ترامپ و جگرکی مایک پنس که لسی منجی 11-2020 ساز دادید. جا بو حسنگاندنی کنگری کماریکان و براورد کردنی برنامه و شیوی بریوبرنی لگل کنگری دیموکراتکان من حید کریم لدنجی امریکا لبرنامه هلا واشنطن ام بابتا لگل دکتر آزاد مرادیان برپرسی کمیته کردکانی نشتجه امریکا با دیموکراسی و مافکانی مروف بنکل شاری لوس انجلیسی ولایتی کالیفرنیا تاوتو دکیم. دکتر آزاد مرادیان زور سپاس بو ام درفتهی ام هفتهش بو بجدار بوناود لبرنامه هلا واشنطن دا لبرنامه را بردو بو چونی خود لباره کنگره نشتمانی دیموکراتکان در بری بلام ام زاره دمانوید تروانی خود لباره انزمدانی کنگره نشتمانی کماریکان بخیط رو
تاکه جانو کرد باش زور سپاس بو خیواندیه کتن هر وقت جنابت اماجت وکر او سال زوربی برنامانه که کنگره کماریکان دریان بریو هرچند زور کاتی خویا نبو لنا وقت ابو آقای سروکمال آقای ترامپ زور باوری با ابو کدبیت او کنگره راستوخو بشتاری خلق لیچه لولایتکان که اماجه پی کردو ریچک لوانه لایتی فلوریدا بو کلبه دبه برگزاد کرای بلام دوای و حتا سرو موضوعی که به های مسئله پتای کرونا و نادبیت هلا شوازه چی تیکلاو بو هم مسئله راستوخو خلق ببن و همه شکل رگی انترنت و توانت او برنامانه بره تفیشو بلام گران کاری کل سر و برنامه هم دسر جیگاکی و هم دسر اویکا سنی کاتو وقتی انهی با اویکا لشوازی چی سنتی و تردیشن و بیمن شوازی که شوازی ویرچوال یا شوازی انترنت بو کاتی چی به باوری من زور کمی استوی و کسانی که دبید او کنگران برای و ببردهید و او شتی که دلن نزیک به مانگی کاتی هم بو که بین هموی اعم برنامه که استا خری چی بلاو کرنون دبی و برنامه ده کاتی او یک مانگی دستوی کردوه هر وقت اماشتن فکر و جنابشتن دزن بشه چی زور لم برنامه ده دبری واشنگتون گرتوه که پیتختی بلاتی گرتوکانی امریکای حوکش یه وی که تأثیر گذاری او مثلا لباری میدیا و لباری وی که بتوانن هستی سیاست وانکان بگرنه بر حال درش کنن با مسئله حال جرن کن حتی دست دبیری واشنگتن لکاتک ده دبیم زن که لسالانی شو زور بی کنگره کن چه کنگره نشتمانی کمالی کن چه کنگره نشتمانی دموکرات کن لو ولایتانه دشوا پیشو که ولایتی که پیدالن که ولایتانه تأثیری که برچاوی بوله نهایتی و درنجامی دنگ دانه کن که پیدالن سوینگ به اصطلاح ووت یا او ولایتانی که لواقع ده اشتا دنگ خوان یک لعنه نکرده بود چونی او کنگرانا یا چونی او بیسلا کنگره نشتمانا لیکیک لو ولایتانا ایتوانی تأثیر چی برچای ببید لگرانکاری کند بلام هر وقت جناب تندزن به هوی مسئله ویروسی کرونا و هر دو کنگره که هم کنگره کماریکان هم کنگره نشتمانی دموکراتکان به شوازی تپیدالن شوازی مجازی یا او شوازی ویرچوال چوه پیشو آقای سروکمار آقای ترامپ تأثیر چی بیسلا با خوی و بیرکاتو که اتوانی دلگرمیه که زور ور بگرید لم کنگره یا که دواره بتوانه کارویشی خواهی وکو سروکمارک با چوار سالی دهاتو بتوانه ببیت پیشو هم بایخ بدره با کارانه که کردویتی لم ماهی هم چوار ساله و هم بایخ بدره با وی که دواره دتوانه لچوار سالی دهاتو و وکو سروکمار بمینه تو قناعت به خلق بیند با وی که او تنیا کسی کو و شاید تنیا شخص که دتوانه ولاته گرتوکانی امریکا لم خیرانانه که تی کوتوه داری بیند من دبیم او مسله ما جبکم که آقای ترامپ له 4 سالی رابردو او هر وهله چه بچکانی سرتاییه که آقای سره کومر هات شرکت زود یک له بوچونکانی زود یک له اوشتانی که درې دبري له واقع د اوشتانی نه بو که په صورت سنتی یا په صورت ترادیشن بیرو رای سرتایی کومر یکان بو زود یک له اوشتانه تایبدمندی خودی آقای ترامپ بو هرچند که منتمه بله اوتوویجی په شعرزم کړی آقای ترامپ پنیا خو نی آقای ترامپ نیو اندی بوچونکه که او بوچونه و کو بوچونی سرمایه‌دار یا خاون سرمایه نتوی ولاته گرتوکانی امریکایه بلان حشتی سرکی کوماریه کان که خوی تایبته و کو پرنسیفی خوی انیان هیا ام جلمن اوشتی که دیومه اویه که زوربی هم کنگره نشتمانی هم آقای سر و کومار و همو کسانی که بر پرسن ده برای وچونی کنگره نشتمانی هست لوا دکن که دبه بگرن و بجوری با پرنسیفانی که پرنسیف های سرطایی کوماریه کانه و او پرنسیفان بکن بدروشم و بسد اویه لسر دنگی هر زوری کوماریه کان حساب کن با وی که دوباره آقای سر و کومار بمینه تو با 4 سالی ده هاتو
اگر داور لیه بکم براورد یک لنیوان کنگره دیموکراته کان و کوماریه کان ده بکه چی دلید؟ ما بستم اویه خالا هر گرنگ کانی هر کام لکنگره کان چی؟
بله اوشتی که دبی اماجه که بکن اویه که ده هفته ماوه و روزی حب جل یعنی اوشتی که الانه ما چاوی ده کن لأو راور گرسنانی که بویانه ام زوربی میدیا گورکان هیانه برای چیش لو انسیتو کمپانیانی که وریان گرتوه است نشانه دن که تا استا تا بسلا امرو که کنگره نشتمانی کماریکان مشتوه بوه نشانه ده که آقای بایدن تراده بلسر ویه یعنی امیشه نشانه یه که او ولایتانی چون دواخاتو چاوی دیب که زور یک لو ولایتانه یا ولایتای سورن یا ولایتای سینن یعنی با مدزاین ولایتانه لنهایت در دنگکه نسی بلای آقای بایدنه یا چه در چه بلای آقای ترامپه ولن برای لو ولایتانه که یشت دنگکه یک لای نبوتو زور گرنگه که لماوی ام ده حفظه خویان یک راس کنم و او یک رازبونه ویش موضوع که سروی تایسته نشانی ده و که بلاینی آقای بایدن ها چوه اویش که چوه بلای اوانه مسئله که اگره تو بو باسانه که پیموه به زور زور گرنگه مسئله چونیتی بربرکانه و مقابله کردن لگل مسئله کرونا ویروس ها مسئله گورتین موضوعی که مسئله بیکاریه وضعیتی آبوری ولاتکه که بهای کرونا ویروس ها که زور زور کوته دو دوه مسئله بیکاری که به اماجه دو که نزید 30 میلیون کس استاد وضعیتی بیکاریان من موابط او شته که نشانی دا و دموکراتکان بخوای اوی که اپوزیسیونه که بخوایان زیاتر لوی که آقای ترامپ برنامه چی ببه با 4 سالی دهاتو اوان برنامه و پلانیان با 4 سالی دهاتو نشان داوا و امی که برنامه و پلانیان نشان داوا من پی موابط برک یارمتی داوا که با اوی که آقای بایدن توانید برک چه تا سرتی رو هرچنه و راور جیریانه که کردو یعنه دو آماجهان به 6 تا حول صدا کردو که چو تا سر رو اما دبید راوستین تبزاین کلماوی ام ده حقیقتی چه گران کاری چی بسرد داده
کامل کنگرکان شیانی هی پشتیوانی دنگدرانی امریکایی بولای کاندیدی پارتی که رابشه شد هر تنده استهندگ آماجت بکرد بلام کامیان زیاتر اگر بکریتن
من پێم وابێت کنگره نیشتمانی دموکراتەکان زۆر سەرکەوتووتر بوو لەو هەستەیە هۆکەیشی تەنیاوە نەبوو کە خودی کنگرەکە توانی یارمەتی دا بۆ مۆزوعات بەڵام یەکگرتنەوەی دموکراتەکان لە هەموو ئامەلایەنە و لە لایەکی کەیشۆ بەشێک لە کۆماریەکان کە خۆیان کێشابوو بە تەرەفی لایەنی دموکراتەکانە کارایی و کارامەیی زیاتری بوو لەسەر ئەو مۆزوعات من پێم وابی یەکدەنگی و یەکڕایی لە نێو دموکراتەکانە لە نێو بەڕێوەچوونی ئەم کنگرانەیە دەسانێکی زۆری بو بو ویکا دموکراتکان بتوانن با هستی چی زیاتر و زی چی زیاتر و چنه نیو ام ده حوکیه کما بو ویکا بتوانن خویان حاضر کن بو دنگدانی نهایی دا روزی سی نیوان بده
بله بله زور باز لو دکره که لکونگری کماریکان دا شته چی همه چشن رو دا و بکا پولیسان هینا قصب که اوانی که قربانی توانکاری مل قصب کن اوانی که توشی نخوشی ویروسی کرونا بونا قصیان کردو هر وها اوانی که ایش لو بوارده کن وکو پرستارکان و دکتور اوانا هاتن اما نقصیان کنی همو بوارکانی که دابو خلق اما بش چی باش زنن
فرمانش که جناب دروسه دولتی امریکا یا ولاتی گرتوکانی امریکا ولاتی که زور جوه اد با داستان و سی تاکه کسی یعنی زور اما گرنگه لما ولاتی ها که کسی بید بلد من اما بیرو بچونه کم وکو کسی چی اعتیادی وکو کسی که انسانی چی زور بنابنگ نیه اما نه با خلق گرنگه بلا بداخل من لە نێوانی ئەم چوار ڕۆژی کنگرەی نیشتمانی کۆماریەکانە زۆر هەستم بەوەی نەکرد کە لە ڕاستیە لە دڵۆ یا لە واقعدا ئەم خەڵکە پەیوەندی لەگەڵ خەڵکی کەیا دەگرن. من نازانم لەباری سایکۆلۆژی خەڵکی ئەمریکاوە، ئێمە هەمیشە لەباری سیاسی ئاکۆلۆژی سیاسی و ئەو جیاوازی بیر و بۆچوونمان لەباری مێشک و لەباری هەست و لەبێنی ئەو کەسانەیە کە خۆیان وەکو کۆماری و ئەو کەسانی کە خۆیان وەکو دیموکرات پێناسی دەکەن لەباری سایکۆلۆژیش و ئێمە ئەو کەسانە دەتوانین خاڵی جیاوازیان ببین. شاید بۆچوونەکەی من جیاواز بێ، بەڵام خەڵک هەرچەند زۆر زۆر گوێئان بەو پرسۆنال استیتمنتی پێدەڵێن، ئەو شتێکە خەڵک بیروبۆچوونی تاکەکەسی خۆیەتی دەریێبڕێت، بەڵام زۆرێک لەمانە من بەداخەوە وەکو پەروپاگەندا چاوم بێکرد. یعنی ئەم شتە جیاواز لەو مەوزوعەیە کە ئێمە لە میدیا ئایبینن، جیاواز لەو شتەیە کە ئێمە لە نێوانی ئەم چوار ساڵە یا دیومانە، یعنی بڕێک جیاوازی لە نێوانی سیاسەتی گشتی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و سەرۆکۆماریە لەگەڵ ئەو شتەیە کە ئێمە لەو چەند ڕۆژەیە لەلایەنی بەشێک لەو نوێنەرانەی خەڵک و دیمان، ئەو شتێکە وەکو نوێنەری ڕەشوێسەکان، کەسانی کە خۆیان وەکو ڕەشوێس پێناسە دەکەن، یا ئەو کەسانەی کە وەکو بەشی فەریاگوزاری، وەکو بەشی پۆلیس، ئەو شتێکە ئێمە ئیبینین هەستی دەرونی خەڵک سەبارەت بەو کار و ئیشەکانی پۆلیس، هەرچەند لایەکەوە زۆر زۆر ڕێز و حرمەتیان هەیە بەو کارانەی کە پۆلیس دەیکات، بەڵام ئەوەش لەبەرچاو دوور ناکەنەوە پۆلیس دەسانێکی بووە لە سەرکوتکردنی ئەو کەسانی کە ڕەشپێسن یا ئەو کەسانی کە بەجۆرێک بەشێک لە ماینۆریتیەکان یا بەشێک لەو کەسانن کە لە کەمایەتیەکانن لە وڵاتەدا. ئەوەیە کە من پێم وابێت هەموو ئەو کارانی کە کردوویان دەتوانێت یارمەتی بات بەشێک لە عقلانیەت و مێنتاڵیتی کۆماریەکان یا ئەو کەسانی کە خۆیان وەکو کۆماریەکان پێناسە دەکەن، بەڵام من پێم وانە بێت تاثیرێکی ئەتۆی ببێت لەسەر ئەو کەسانی کە دیموکراتن و گەرەکیان بێت بەهۆی ئەو وتووێژانەیە کە کرایە، بەهۆی ئەو سانەیە کە کرا بتوان گۆڕانکاری لەسەر مشکیانیان بێت لەم شرایطیدا کە دە هەفتەی ماوە بۆ دەنگدانی نهایی.
چەند باشە بەکارهێنانی کۆشی سپی بۆ ئەنجامدانی کۆنگرەی نیشتیمانی کۆماریەکان، ئایا شتی وا لە ڕابردوو ڕوویداوە؟ ئەگەر نا بە بۆچوونی تۆ دەبێت هەڵوێستی پارتی کۆماری و ئەمریکاییەکان لەو بارەیەوە چی دەبێت و ئایا مشت و مڕ لە نێوان ئەمریکادا دەخوڵقێنێت؟
ئەو خەڵک وەرگرتن لە خۆشکی سپی لە کاتی کێبەرچیەکاندا، کێبەرچی سەرۆکۆماری و تەنانەت هەڵبژاردنەکان سناو کۆنگرەستا شتێکی نامۆ نیە لە مێژووی ئەمریکایە بەدەیان جاران مەسەلە بینراوە، و هەر بەو هۆیەوەیە کە ئەگەر ئێمە ئاماژە دەبێت بۆکەین کە لە یاسای ئەمریکایە بۆ ئەمە یاسایەک دانراوە کە پێی دەڵێن یاسای هاچ ئاک. یاسای هاچ ئاک دەڵێت کە ئەو کەسانەی کە تاروئیشی فدرال دەکەن یا ئەو بینایانەی کە لە اختیاری دەوڵەتی فدرالی ئەمریکادایە نابێت بۆ کاری حزبێک یا پارتیی سیاسی دەبێت کەوتی لێوەر بگرێت، و ئەگەر کەوتی لێوەر بگیرێت دەبێت لە مقابلی هەم کۆنگرەستا و سنادا و هەم لە مقابلی دادگایە دەبێت وڵاندەر بن. ئەو شتێکە لە نێوانی ئەم چەند ڕۆژەیە کە دیومانە ئەوەیە کە بێگومان ئاغای ترامپ زۆرێک لەو یاسانەی بە بڕوای من زۆر کەوتی پێ نەداوە، و ئەگەریش مەسەلەیەکی وا بێتە گۆڕێک، یعنی کەڵک وەربگرێت لە توانای خۆی لە هێزی خۆی وەکو سەرۆکۆماری، و ئەو شتێکە پێی دەڵێن کە پاوەرەکەی خۆی یا هێز و توانەکەی خۆی لە جهەتی چکای ئیسپادی لێبتا قەتئەن دەبێت وڵاندەر بێت. بەڵام ئەو شتێکە من بیستوومە کە یاسای هاچ ئاک ئەتوانێت بە جۆرێک بێن وڵاندەر جوابی بێبن، و ئەو کەسانی کە پارێزەری خۆشکی سپین کتویانە کە ئێمە هەمووی ئەو خەرجەی کە کراوە، ئەو هەزینەی کە کراوە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم کێبەرچیانە سەبارەت مەسەلەی سەرۆکۆماری، هەمووی ئەو پوڵ و پارەیە دەگەڕێنەوە بۆ دەوڵەتی فدرال لەلایەکەوە کەسانی کە کارویسیان کردووە لەو کاتەیە، لە کاتێک بووە کە پۆڵیان وەرنەگرتووە لە دەوڵەتی فدرال. یعنی ئەمانە هەمووی وەکو شاید بە جۆرێک وڵاندەر بێ بۆ پرسیاری جەنابێت، هەرچەند ئێمە ئەو یاسامان هەیە یاسای هاچ ئاک کە بەرگریە کات لەوەی کە هیچ سەرۆکۆمارێک یا هیچ کەسێک لە بینای فدراڵە کارەکە یا لە کاری فدراڵە کارەکە ناوێت بەلایەنی حزبێک و پارتیی سیاسی بێ، بەڵام دیومانە لە مێژووی ئەمریکایشە نامۆ نیە. مەسەلە
من کۆنگرەکەم واهاتە بەرچاو کە زیاتر باسکردن و پەسەندکردنی سەرۆک دۆنالد ترامپ بێ لە بری ئەوەی باس لە ڕکەبەرەکەی بکەن کە جۆ بایدنە، هەرچەندە جێگری سەرۆک مایک پێنس زۆر ڕخنەی لە بەرنامەکانی جۆ بایدن گرت.
من بە جۆرێک چاو لە مەسەلەکەم لە سەرەتاوە ئەماژەم بەو مۆزوعە کرد کە باسی سەرەکی کۆنگرەکە ئەوە بوو، و ئەوەش دەبا ببوایێت کە هەستی ڕاستەقینەی ئەو کۆماریە ڕاستەقینانە بێرێتە سەرەوە، و وەلیوەیە ئەو شتێک ئەوان گەرەکیان بووە ئەوەیە کە لەسەر پرەنسیپەکان بێن دەست دابنێن، یا ئەوەی کە لەسەر ئەوانە کار بکەن، نە لەسەر شتایە کە دەتوانێت بوێتە مایەی مستمر لنیوانی خلق ده بلامی و دیتا لنیوانی قصکانه زور جار اماجه بو کرا که آقای بایدن و دموکراتکان وک سوشیالیست وکو رادیکال وکو کسایی که یاسای سرکی ولاتی کرتو که نفرزن دجب مسئله مذهب و آین دجب حقی یا حل بجاردنی ما فی جینی او منالن که اشتا به دنیا نهاتو یعنی هموی آمانه لنیوانی قصکان ابو و بلان به پاریز ابو جناب بجوانی اما جد فکر بلان لتواوی قصکانه لتواوی او تارانه بزور به پاریز و اعم موضوعانه وکو شاقله یا وکو حیلاتی قصکانی او کسانه بو بلان لزور به جیه کانه حال دره و که هر او کاری که پیما به دموکراتکان اشکر بیان بجی اوی که بین رخنی زور بگن لآقای ترامپ لسر او کاری نکر که بین آقای بایدن و توانایکان و کارامایکانی آقای بایدن گورفتن و که خلق زیاده لسر او تمرکز کاتو لسر او بیر کاتو نده اوی که لسر اوی که ام مسائلی که متحیده کن دبید در راستقی نکی سلمیند یعنی من پیما بید موضوع که بشه که لسر او باسه بو
با تروانی خود او تارکانی کم لبش دربوانی کنگره نشتمانی کماریکان کاری گربو زیاتر یرمتی سروک ترام داد بو حل بجرنوی بو گره چی دیکی سروکاتی امریکا
من پیما بو هر وای که لموضوعی کنگره نشتمانی دموکراتکان نشته بو و حل دراو که هر کسی که وطار بلاو دکاته و خال قات سد یا آماجه به یک خالی گورت کرد یعنی وانه بو که هر کم یک لو کسانه بید تواوی موضوع کن خرکاتو دری ببرید و وابد بید و مایی سرکی یا سرطایی هموی او باسانه که من آن بلم آماجه بکم که کامیان لهمویان زیاده بو من آماجه بکم کسی وکو سناتور راند پال لکناتیکیو که خوی لا چهاری کان شوار سالی رابردو و زور زور در متقی لکوتو لکان نقل آقای ترامپ لسر دو خال تأکیدی کرد لسر وی که آقای ترامپ انسانی که خیرخوازه و خیرخوازی کرده و با کسانی که در آفریقا بون و ولایتانی آمریکای لاتین بون و کیوسیان به یارمتی بوا لایش کشور لسر و آماده کرد که جیواز ل هر مسئله که بینی انتشار منست لو به صلاح آقای ترامپ حمایت دکم یا اوی که اگر عمجب که وزیری دروی امریکا آقای پامپیو ده حد لخال سرچکانی سیاستی درو و تأکیدی کرد که سیاستی دروی املم چوار ساله چند گرانکاری هست و بسرو و چون توانیتی سرو کمر سروری ولاته گرتوکانی امریکا بپرزید و بگرانید و با ولاته گرتوکانی امریکا. یا لبشه که در لقصه کنی سرات راند پالا بو که تأکید لسرو کردو که آقای ترامپ با شر نهات و آقای بسال جو بایدن و دموکراتکان شرخوازن. بلا مبینید که برای تناقض لقصه کنی آقای پومپیو بو لوی که سیاستی دروی امریکای سیاستی که زور اگرسیو یا سیاستی که زور به خرسو محکم دروی حمله عراق حمله سوریه حمله وضعیت یمن لبربرکانی لگل ایران بلان نولا کسی وکو سنده راند پال مثلا یکر که ارد آقای ترامپ هیچ خویی که باش سر کردن نیو تواوی سربازکانی اما اگران تو با نیو ولاد من دوید به یک موضوع نتیم وابه لدوید اما جب کم اوی که نرخی که زور یانده و باوی که منالکانی سرکومت بین لم دانشنانه یا لم کنگره یا قصر کن هر کنیان و جور یکیک او خاله سرکیانی باوکیان که دتوانی خلق هستی خلق وزه خلق بیرت سرو لنیو یانده دانا یعنی اوی که هم آقای دانالد ترامپ جونیر هم اریک ترام هم تیفانی کچی هموی معنی بشک اگره تو بوی که هر موضوعی که باسم ده که پرسنال استیتمنت هستی درونی خود و کو منالک مثل بباو که در ببرید و همیشه به نظری من اتوانید کاریگری ببید لنیوانی کماریکانه که بشکی زور یا باور یا ببنمایی بنماله هی و پینوایی که اگر کسی لنیو بنمالی خوی از سرکوتو بید دتوانید او سرکوتویی تعمین بعد یا جنرالایزی که یا گوری کاتو تأثیر دابنه نسر بنمالی چی گورته که بنمالی ولاته گستوکانی امریکایی بحثی خانمی ملانی ترامپ ایتوانید تقریبا لحموی امانه بگنجه یعنی هم وکو حوصری آقای ترامپ قصه کرد هم وکو بشکل بنماله و اندامی و بنماله قصه کرد و هم اگر جوتنده با قصه کنی که زور زور طولانی بود زور زور جیاواز بود قصه کنی چوار سالی دو پیشنی لسر هموشته که کۆماریەکان دەبێت گوێی پێبن و کۆماریەکان دەبێت بزانن و کۆماریەکان دەبێت خۆیان بە بەشێک لەو هەڵبژاردنە بزانن ئاماژەی کرد. مەسەلەی مەسەلەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو، مەسەلەی کۆچبەران بوو، مەسەلەی پاراستنی ڕێز و حورمەتی بنەماڵە بوو، مەسەلەی مافی ژنان و منداڵان، مافی سەربەستی و ئازادی لە سیستمی فێرکردن و بارهێنانی منداڵدا، مەسەلەی مافی ئازادی و حورمەتی مەذهەب و دین، هەروە پشتگیریکردن لە چینی مامناوەندی لە لایەنی دەسەڵاتەوە، چاکسازی لە سیستمی باج و دەستکەوتنی ئابووری و هەروەها مافی هاوڵاتی و مەسەلەی ڕەگەزپەرستی و چۆنیەتی بەربەرەکانی. خانمی مەلانی ترامپ هەر کەسێکە پەیامەکەی بۆ نووسی و یا هەر کەسێک کە بەرنامەی داناوە بۆ ئەمە، من پێم وابێت هەموو ئەو قسانەی کە هەموویان کردیان کورتیان کردووە لەو 30 دەقیقەیە کە خانمی مەلانی ترامپ لە زمانی هاوسەرەکەی ئاگای بەسەر و کۆمارۆ دەبوو مەچەح کرێەوە و مەچەحی کردیوەیە.
بەڵێ، دوو بابەتە ئەمێ باسی بکەم. یەکەمێن بەتای کۆڤید 19 هەروەها کێشەی پەنابەران، ئابووری، سیاسەتی دەرەوە، مافی هەڵگرتنی چەک، کامیان زیاتر بەلای دەنگدەرانەوە گرنگە لەم هەڵبژاردنەدا، هەروەها خۆپیشاندانەکان و توندوتیژیەکانی کە باڵیان بەسەر وڵاتەکە داگرتووە، بەتایبەتیش لە کاتی بەڕێوەچوونی کۆنگرەکان، تا چەند کاریگەریان لەسەر هەڵمەتی هەڵبژاردن دەبێت و لە بەرژەوەندی کام لە کاندیداکان دەبێت؟
مەسەلەی هەتای کۆڤید 19 ئەگەر خاتتان بێت لە باسی کۆنگرەی نیشتمانی دموکراتیەکە مەسەلە مەچەح کرد. هەتای کۆرۆنا تەنیا مەسەلەیەکی بەهداشتی نییە. سەرەتای ئەو ساڵ ئەگەر لێوە چاوتان لێکردوێت یان نەتیجەی ئەو کۆرۆنا لە ئێستادا وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکایە دەبێتەی ئەو ڕێژە و ئامارانەی کە لە زانکۆی جۆن هاپکینسۆ کە زۆر زۆر بەسڵات سەرچاوەیەکی باوەڕ پێکراوە و هەم لە باری ئاکادیمیکۆ و هەم لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکان لە دەرەوەی وڵات، تا ئێستا نزیک بە 5,700,000 کەس بەم پەتاوە دووچار بوون لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکایە. زیاتر لە 178,000 کەس گیانیان لەدەستداوە. ئێمە دەبێت لەسەر ئەوە ئێمە تاکید بکەین کە بەداخەوە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هەم لە ڕێژەی مردنی ئەو بەفەتاچووەکانەوە و هەم دەباری ڕێژەی توشبوونەوەکان و لە لای یەکەمی دنیادایە. و ئەمە مۆزوعێک نییە، ئێمە هەروە گوێ لێبخەوێنین و ئەمیشە بەردەوام هەیە. هەر لەباری بەهۆی مەسەلەی کۆرۆنا ڤایرۆس و لە مانگی سێوە لە مارچی 12 کە ئەگەر ئەمەر و ڕێژەکان هاتووە کام مۆزوعە دەستی پێکردووە، ئێستا نزیک بە 30,000,000 ئێمە بێکارمان هەیە و کەسانی هەمانەکە بەشێک زۆر زۆر لە کارویشەکەی خۆیان لەدەستداوە. زۆر یەک لەو کارگا و مەزرا و یا ئەو کەسانەی ئەو شغل و بزنسانەی کە دەتوانێت ئەم وڵاتە بەرەو پێش ببات هەمووی لە مەترسیدایە. ئەمە چۆن پێکهاتووە؟ بەشێکی زۆر لەمانە گەڕێتە سەرەوەی کە هەموومان دەبێت ئاماژە بۆ بکەین کە سەرەتای ئەو ساڵ کاتێک کە مەسەلەکە پێکات، سەرۆکۆمار لە زۆر جارە مەترسیەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنای کەم کردەوە یا ئاسان ڕەدی کردەوە. بیرڕای ئاکادیمیکی لەسەر بەرگری و حتا لەسەر ئەو پەتایە جاروبار بە گاڵتە گرت و تەنانەتیش زۆر جارەی کوت کە ئەم پەتایە بەم زوانە نامێنێت یا چارەسەری حتما هەیە. زۆر جار چارەسەری نەسەرمێنراویشی ڕاگەیەنرا، هەتا تەنانەت مەترایی کرد کە ئەو ڤاکسینەی کە دەبێت بدرێت ئێمە زووتر لە هەموو کەسێک پەیامان کردووە و پەیای دەکەین و بە خەڵکی دەدەین. زۆر جار لەسەر ئەوەی کە چۆن پێش تشکیلی بکرێت یا بەرگیری بکرێت، وەکو ئەوەی کە چۆن دەبێت لە دەمامەکە سوادە بکەین. ئێستا کە ئێستا ئاگای ترامپ تەنانەت وەکو فەرمی ژووە زۆر جار ڕای نەگەیانوە، یەک جار بۆ خۆی استفادی کردووە بەڵام یەک جار لە وڵاتەکە ڕای نەگەیانوە. ئایا ئێمە دەتوانین بڵین کە مردنی 178,000 کەس یا بە پەتاچوونی 5,700,000 کەس بەشێک لەو سیاسەتەیە کە ئاگای ترامپ دەبووە بیگرتایەتە پێش بۆ بەربەرەکانی لە مقابڵی ئەم قەیرانەدا و نەیگرتووە، ئەمە دەتوانێت بە باوەڕی من تاثیرێکی زۆری ببێت. و چون بۆ خۆشی تەنیا مەسەلەی سوامەت نی و مەسەلەی ئابووری و هەروەها مەسەلەی سیاسەتیشی لەگەڵدایە. سیاسەتی دەرەوەی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هەرچەند کە لەسەری تاکید دەکرێت کە ئێمە سەروەری ئەمریکا مانگەڕانوەتەوە، بە باوەڕی من سەروەری ئەمریکا نەگەڕاوەتەوە. سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا لە مەترسیەکی زۆر گەورەدایە، لەگەڵ هاوپەیمانەکانیە لە ئەوروپایە زۆر زۆر ئەم مۆزوعە لە مەترسیدایە. بەڵام مەسەلەی چەک ناتوانێت بە باوەڕی من گەورەترین مۆزوع بێت، هەرچەند ئێمە ئەبینین کە لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکایە دوای مەسەلەی کۆرۆنا ڤایرۆس و هەروەها مەسەلەی خۆپیشاندانەکان بۆ یەکسانی ڕەگەزی لە ئەمریکایە بەشێک لە کۆماریەکان هەستیان بەوە کردووە کە دەبێت چەک و هەڵگرن و خۆیان وەکو پشتبەستن بە یاسای دەستوری وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لەو جێگەیە کە لازمە تجبو کسی که دجبوانن بیسن و امیشه خوی مترسیه که من پیم وانه بید که دموکراتکان یا حتی او کسانی که به فرسی دموکراتکان لسر مسئله چک زور تأکید کن بلان بگومن مسئله کووید 19 و کشی آبوری اتوانه گورترین بید مسئله پنابران و مسئله چک دتوانه ده لحای چندم ده بید موضوع که جناب ده اماجه تکره و تکلچونانه بعضا مگره تو باوی که چون لگل تکلچونکانه بربرکانه بکرد مسئله تکلچونکان لچند منگ را بردوه چند گروهی لخوی اگردوه گروهی که راسی بدوی یکسانی لنیوانی کومالگادن او یکسانی لنیوانی مافی شهروندی دن او مافی شهروندی بوده بید لبرجواندی سپیتی و سکان ده بید بو نابید رشوی سکان یا او کسانی که مهاجرن و پنابرن و کوچورن لولاتی ها ده بی هر او مافی هن بید مافی که باقی و کسانی که بید اما ده بی اماجه بود که ولاتی گرسوکانی امریکا حلگیری او درشمه بود که ام ولاتی ولاتی فرستکان و ولاتی آفرنیست یا درفتکان بود کسانی که درفتی که انه بود لولاتکانی که و دین ایره بفش وستن به آزادی و مافی آزادی و مافی بازار دتوانن او درفتانه برخصن بو خویان کپتوان پیشکوتو من نجیان خویانه بلان دبینین در نوانی ام سالانه و روز بروز دبینین در دورانی که آقای ترامپ حتی در سرکر ام موضوع پرسیاری لسره و ام خوفیشان در نکن بشی که زوریان حسیان لسره و هی که دبید بو ما فرگن هرچن بشی که کوملگا که بشی کوملگایی که ناراضیه کوملگایی که برسیه او کوملګا د توانید لم د فټ کلګور بګ دی بو ویکا په شکل ناراضایتي خو دې به په شیوازه کو شیوازه شیوازه چی اسایی نه یا شیوازه چی اشتی خوازنه نه و مې په مواد کومریکان زور زو د سر او ګروپا زیاتر تأکید کړه د سر او ګروپې ک او اشتی خوازنه دی او دای برابری یکسانی دکن و همیشه نه نیوان يم چن روزه جناب امجد فکر خو دې توانید به تقیدان چی ک علم وختیا ولاته ګرتوکانی امریکا د کټه یی سیاسي و یاسایی و کمالایتی مزوی زوری بوا و او که کتانه لزور کد که مثلی دنگدن هات و تا اراو وکو انسیتویک یا وکو رخراویک توانیتی لبرجواندی دنگدنه که مافی که یاسایی کلچی دوار بگره من پی موابه اگر هر ناکوچی به تکشو دموکراتکان دتوانن علم موضوع یعنی لو که کتا سیاسی و یاسایی و کمالایتیانه بو پشکوتنی برحال دنگی خویانو چونه پشوی دنگی خویان خلقوار بگنن بلان هیوادانم اما نبید را خوی چند برکانی لنیوانی خلق دار لنیوانی خوکیشان دران و یاوی که دولت و یا دسالات و کمافی چی فدرال و دجایتی لوانی سواده کرد که مترسی او آقای ترامپ داری بری و برگلو ولایتان و ولایتی واشنگتون مطرحی کردی و که دبید هیزی یا فدرال دبید بر برکانه که لخلقه
بله.
لگل خلقه و میشه دتوانید یا مافی یا سایی ولایتکان بخاطر جر مترسی و میشه خوی دبید به مسئله چی اختلافی چی که لنیوانی دولتی فدرال و ولایتکانه که بخویان مافی سر بخوییان هیا
دکتر آزاد مرادیان دوباره سپاس با بشدار بوند لبرنامه هلو واشنگتن و امیدوارین هر لخوشی دبید
زور سپاس که حیدرگیان هیوای خوشی بوتن هیا
سپاس عزیزان بم جرگشنی کتایی ام برنامه هلو واشنگتن و سپاس با جوگردین تانو هر خوش بوند